ସେ ଶିବ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଡମ୍ବରୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଡମ୍ବରୁ ଧାରି
ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହଳାହଳ ପାନ କରି ସେ ସାଜିଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ।
ସେ ପୁଣି ମହାଦେବ, ମହାଦାନୀ, ମହାଯୋଗୀ, ଏକ ମହାନ ଆଦର୍ଶର ସତ୍ୟଶୀଳ ସୂତ୍ରଧର।
महादेव महाप्रभु दुनिया पुजारी, महादेव महाप्रभु दुनिया पुजारी, महादेव महादानी दुनिया भिकारी,
दुनिया भिकारी, दुनिया भिकारी, दुनिया भिकारी,
दुनिया भिकारी। महादेव महाप्रभु दुनिया पुजारी, महादेव महाप्रभु दुनिया पुजारी, महादेव महादानी दुनिया भिकारी,
दुनिया भिकारी, दुनिया भिकारी, दुनिया भिकारी, दुनिया भिकारी, दुनिया भिकारी, दुनिया भिकारी, दुनिया भिकारी, दुनिया भिकारी।